Now, I won't tell you, this is the first time I've ever did it in any of my meetings since I've been on the field. This is a new time. Brother Baxter is gone, and Brother Bosworth in India or in Africa. Brother Baxter, I don't know where he's at. He's gone somewhere. And the rest of them's out and gone, and Billy and I are here alone. So we're just having a great time, this rice, slaying and eating. So we kind of feel like it. Maybe we can, with the help of...
Sizolo inkosi, besinga kubeka njalo nomhlangano qobo lwethu. Yingaleso sizathu, ngijabula ukubona uthi ukuqhubeka kancanyana. Ngaleso sizathu esisodwa, ngikholwa ukuthi inkosi izosisiza kuba sikwenze. Manje niyazi kukhona, ngiyakuthanda ukuphatha kwabaphathi bami. Nginabanye abazalwane abathandekayo, uBosworth Baxter, uLindsay, uMo, bonke bahlanu kukho, uBaron von Blomberg, bangabantu abahle impela. Kodwa kukhona okuthize ngakho, uma uhlanganisa iqembu lamadoda, omunye unokuthize, omunye unokuthize, mhlawumbe lokho kuphambene nalokho engicabangayo qobo lwami. Ngakho ngizizwa sengathi nje ngikhululekile manje, singaba naso nje isikhathi esikhulu nje sikhweze imikhono yethu, futhi nje sifake isandla sidle. Ngicabanga ngokukhweza imikhono yenu futhi sibe nesikhathi esikhulu. IBhayibheli lami lokuqala kwakuyimvelo. Ngafunda uNkulunkulu ngemvelo futhi ngiyakuthanda ukudoba. Ngikuthanda kanjani ukudoba? Futhi uyakuthanda ukudoba mfanyana na? Uma uthanda ukudoba futhi uthanda unyoko, uzoba ngumfana omuhle. Futhi ngisho nokuphenduka kwami akukhiphanga konke kimi. Ngakho ngelinye ilanga ngangiphezulu ezintabeni ngidoba le, manje lokhu nje kungokokuba kusizakale lo mfana omncane. Futhi ngangidoba phezulu lapho ezintabeni nakwabanye abantwana abancane kusobala abahlezi bezungezile. Futhi ngangidoba inhlanzi i-trout. Futhi kuyamangalisa isikhathi sasentwasahlobo ngihamba kanjalo, futhi kwakukhona inhlanzi i-trout emgodini olandelayo nje, uyazi kanjalo, futhi nje ngizidumisela inkosi futhi nginesikhathi esikhulu. Ngimemeza ngezinye izikhathi ngiposta phansi udobo lwami, ngiyakholelwa ekumemezeni, amen, impela ngiyakholelwa kusobala, ngiyazi ukuthi kukhona okungibambayo.
It just does something to me. So I've been gone quite a little bit that morning, and when I come back, the strangest thing...
Kukhona inqwaba yeBerezweni phezulu lapho eNew Hampshire. Nginekama elincane phezulu lapho engidoba khona. Ngangimise itende elincane elidala, itende elidala lomdlwane engangikade ngihlala kulo. Futhi ibhere elimnyama iyona nto egange ukwedlula konke okukhona. Ngakho umama omdala webhere namawundlu amancane amabili ayengene lawo, futhi ayengalonile itende lami ayegange ngalo. Manje ngicabanga ukuthi kwakufanele ngenze njani kulelo bhere ntombazanyana emuva lapho enalezo zinwele ezibomvu emuva lapho na? Kwakufanele ngilixoshe ngempela, ngangafanele na? Kodwa nakho elikwenzile, liyangena ladiliza ithende lami futhi lahlakaza lakhipha yonke into futhi lidle konke ukudla kwami enganginakho lapho, futhi nje lizitika. Ngakho ngenkathi ngenyuka lasuka lahamba futhi lantshininiza libiza iwundlu lalo, futhi elilodwa iwundlu elincane labaleka nalo, futhi elinye alizange libaleke, lazihlalela lapho. Lalingifulathele kanje futhi lalenza okuthize. Futhi ngangaphethe lutho ngesandla sami ngaphandle kwembazo encane endala yesandla ngangikade ngigawula izihlahlana ezansi laphaya. Awu labaleka cishe ibanga elithi ngiqagele alibe ngangalesiya sigcobo sikatelefoni phandle lapho, futhi lahlala phansi. Lansi liniza libiza leli bheri lidadlana, futhi alikunakanga laqhubeka nje lazihlalela lapho. Ngacabanga wenzani lo mfo omncane, ngenyuka ngasondela kancane, ngangisaba ukusondela kakhulu, ngesaba ukuthi lalizongikhwepha. Ngakho angikwazanga ukubona isihlahla, futhi ngangazi ukuthi lalingangibela, futhi ngakho ngangingafuni ukusondela kakhulu kulo ngoba ngiyayazi imvelo yebhere. Ngakho ngathi nje ukuhamba ngasondela kancanyana, futhi niyazi ukuthi kwenzekani na? Manje ngiyawathanda amakhekhe amapanikuku. Bangakini bafana abathanda amakhekhe amapanikuku na? Mfana. Abafana abadala nabo ngibabonile bephakamisa izandla zabo. Sonke siyawathanda amakhekhe amapanikuku, futhi ngiyawathanda nje, futhi ngithanda ukuwathela uju. Ngumbaptisti, niyazi yilokho kusenza sihlale siqondile, niyazi uju, niyazi. Ngakho futhi lalelani, angiwafafazi, ngibabhaptisa ngempela, ngiluthela ngempela lapho lusemnandi ngempela futhi lusinda. Angifafazi nje kancanyana lapha nalapho, ngiwathela ngempela ngalo, ngiwagcwalise onke ngoju. Kwase kuthi-ke niyazi ngangikade nginebhakede loju phezulu lapho, uhafu egalane loju, futhi amabhere alithanda kabi uju. Ngakho lo mfo omncane wayengene lapho futhi wasusa isivalo kulelo bhakede loju futhi wayehlezi lapho kanjena leli bhakede elincane loju eligodle ngengalo yakhe kanje. Wathi wayengazi ukuthi ludliwa kanjani njengoba ningenza nina niyazi. Ngakho wavele wacilisa isidlala sakhe esincane waselukoda kanjalo futhi walukoda. Futhi waphenduka engibuka futhi amehlo akhe amadadlana onke aqoqana abayincakancaka isisu sakhe esincane sasesishelela ngempela sinoju. Wayehlezi lapho nje ecashisa isandla sakhe phansi futhi ekhotha uju kanjalo ekhotha esheshisa ngempela. Wohe, ngacabanga ngomhlangano wakudala kamongcwele lapho esasivula ibhakede nje sifake isandla sethu phansi kujeke futhi sikhothe silokhu siqhubekile nje niyazi sikhotha nje. Futhi niyazi ukuthi into eyayihlekisa kwakuyini nokho. Emva kokuba lo mfo omncane esezenelisile wathi teli bhakede phansi waphuma wabaleka lapho. Niyazi ukuthi kwenzekani? Umama oyibhere nelinye ibhere elincane bamkhotha ukuze basuse uju. Ngakho mhlawumbe umhlangano wethu uzoba yinto ethi ayibe njalo ngiyethemba, ukuze nje sikwazi ukulokhu sitshela abanye nenkazimulo kaNkulunkulu yehlela phezu kwethu. Ulungile. Ngiyajabula ukunibona niphumile bantwana abancane. Ngiyathanda ukunitshela into enjengaleyo futhi mhlawumbe kusasa ntambama sinesikhathi esiningi futhi singathi ukukhuluma kakhudlwana futhi sizokhuluma nomama nobaba manje ngokuthize. Sizokhuluma ngobudimoni. Emahubweni ekhulu nantathu elokuqala kuya kwelesithathu sifunda lamavesi. Cishe wonke umfundisi nomgcotshwa ebandleni noma umfundi weBhayibheli uwazi ngekhanda. Ngibonga iNkosi omphefumulo wami konke okuphakathi kwami makubonge igama layo elingcwele. Ngibonga iNkosi omphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yayo Musa. Yona ethethelela zonke isono zakho elapha zonke izifo zakho. Ufuna nikaphele lapho kwaku zonke. Ethethelela zonke izono zakho elapha zonke izifo zakho. Manje singakhothamisa ikhanda lethu kumzuzwana nje. Manje baba wasizulwini siyakubonga kule ntambama ngokuphumela lapha. Siyabonga labantwana abancane ohlezi ezungeze lapha bangabesilisa bakusasa nabesifazane uma likhona kusasa uma uJesu elibala. Futhi manje baba sikhulekela ukuthi uzosibusisa manje njengoba sikhuluma manje ngezi lakho futhi nangesithe esikhulu esinaso uSathane. Sikhulekela uNkulunkulu ukuthi uzosenza sibeke ingaphambili lithi qekeleli okuhamba ngomshini lapha amandla kaNkulunkulu azimelana naye kulobusuku kuwo onke amayintshi omhlabathi wakhe. Kosi futhi umkhombisi ukuthi akanawo nhlobo amalungelo angokomthetho ukuthi uKristu wamehlule esikhundleni sethu lapho eCalvary lapho Eva futhi waphuca ababusi futhi wamphanga uSathane onke amandla ayenawo. Uthi uNkulunkulu siphe ukuhlakanipha nokuqonda manje ukuba sazi futhi sichaze kubantu ukuthi bafanele bazi kanjani ukuthi baphulukiswe futhi behlule kuSathane. Egameni likaJesu siyakhuleka. Amen. Manje imizuzu embalwa sizokhuluma ngobudimoni. Niyayinizwe kakhulu ngamadimoni. Manje kusasa ntambama mhlawumbe sizoqeda, bengifune izinsuku ezimbili zaleli viki empeleni ukuba ngishumayele ngalokhu nje noma izinsuku ezimbili zezinkonzo zantambama ukukhuluma ngalokhu. Manje into yokuqala ukuthi lini idimoni? Niyayinizwe abantu abaningi kakhulu bekhuluma ngedimoni. Manje idimoni udeveli konke kuvela egameni elilodwa futhi esingesini libizwa ngomhluphi. Umfo ohluphayo ungudeveli omubi. Uthi manje iBhayibheli namhlanje li kwabaningi kubantu abaningi incwadi enye endala yasemuva eyayifundwa umkhulu noma ugogo noma into efana nalokho. Akukho okuningi kakhulu kulo elabantu abadala nokunjalo. Kodwa iphutha lelo elawo wonke umuntu. Futhi amademoni angabahluphi abasihluphayo. Manje kukhona amademoni elingena emphefumulweni womuntu futhi lokho kusesimweni sokusho lokho kungaba lokho kungaba se ngizosho lokho nokho idemoni elingena emphefumulweni yinto ehlupha umphefumulo. Izikhathi eziningi ningambona umuntu mhlawumbe onokuhlanya. Manje mhlawumbe bangaba ngumuntu ophendukile ogcwaliswe ngomoya ongcwele kepha nokho ahlanya impela. Niyabo kunjalo lokho akuhlangene nomphefumulo ngumhluphi. Niyabo into ebahluphayo. Manje konke ukugula sifanele sithole kuqala ukuthi konke ukugula kwavela kudeveli. UNkulunkulu akasuye umqaliso wokugula. Akukho kugula okuvela kuNkulunkulu. uNkulunkulu ngezinye izikhathi uvumela uSathane ukuba abeke ukugula phezu kwakho njengesiswebhu sokukubuyisela endlini kaNkulunkulu uma ungalalelanga. Kodwa ukugula ekuqaleni kwakho kuvela kuDevon. Wawungathini nje umuntu akholwe ukuthi uNkulunkulu ubaba wethu wasezulwini wayeyoba ngumqalisi wento enjengokugula nokufa na? Awu cha, akasuye, akakaze abe wuye, akasoze abe wuye. UNkulunkulu uvumela ukufa ngenxa yokungalaleli. UNkulunkulu uvumela ukufa njengomunye umbhali wathi, into kuphela ukufa kungayenza, uNkulunkulu ukufakela amahanisi ekalishaneni futhi kusidonsa kusingenise ebukhoneni bukaNkulunkulu, ikholwa. Kodwa igama elithi ukufa lisho ukwehlukana. UJesu wathi, ozwa amazwi ami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Futhi wathi, mina ngikuvuka ukuphila, okholwa yimi noma efa, wophila nophila akholwe yimi akasoze afa. Futhi sithwala imizimba yalowo nalowo phezu kokungenabungcwele kwethuna lethu, kodwa akasoze afa. Manje uma uzoqaphela ngenkathi ekhuluma ngoLazaro, wathi uLazaro ulele. Abafundi abantu abanjengathi bathi, oh, uma elele wenza kahle, wayesho ukuphumula, lokho abakucabangayo. Kodwa uyafika futhi wakhuluma kubo ngolimi lwabo wathi, ufile lokho enikukholwayo, kodwa wathi, ngiyahamba ukuba ngimvuse, ngimvuse. Niyabona, uma ukufa kusho ukuthi hlukanisa. Manje uma omunye wenu ubengahle omunye umndeni wakini afe noma okuthize, yena uma uphendukile abafile. Bafile ngokwephuzu lesimo sabantu, kodwa nje bahlukanisiwe nathi, kodwa basebukhoneni bukaNkulunkulu. Abafile futhi bangeke bafa, akunakwenzeka ukuba bafe. UJesu wathi, ozwa amazwi ami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade, akasayi kwahlulelweni kepha wedlulile kufeni wangena ekuphileni. Ngakho angeke afa, noma yini engenakufa iphakade ngeke yabhubha ngokuphila okungenakubhubha. Unakho ngoba uNkulunkulu umphile khona. Uthi okungesikho ukuzibonga kune akunambandela uNkulunkulu umupha khona. UNkulunkulu uyabiza, akekho ngeza kuNkulunkulu uma uNkulunkulu engambizanga. UJesu wathi, akekho ngeza kimi uma ubaba engambizi engamdonsi. Kunjalo na? Ngakho nguNkulunkulu kukho konke. Mhlawumbe kusasa ntambama sizothola ukuthe xaxa kancanyana kulokho, ngoba ngifuna ukuletha lento yesifo kini ukuze nikubone lokho. Waye kwaba khona isikhathi lapho khona siba imbewana kukhokho wethu. Niyakwazi lokho, udokotela uyakwazi lokho, awu niyakwazi nani, nina bafundi beBhayibheli. Niyazi imbewana yokuphila yaqala kukhokho wakho ukuba ibe imbewana, futhi iphuma ngomkhulu wakho, yasingena kuyihlo, yase iba kunyoko, bese kuba lapha osukhona manje. Kunjalo, ngisho nombhalo uyakufundisa lo. Nanku umbhalo wenu uma niwufuna. Ngikholwa ukuthi wathi, uLevi wathela okweshumi esesokhalweni luka-Abrahama owayengukhokho wakhe. Kunjalo na? Ngakho yabo imbewana iba khona le emuva. Kodwa imiphefumulo yenu yenziwa phezulu ngaphambi kokusekelwa kwezwe, lapho uNkulunkulu edala umuntu ngomfanekiso wakhe, uqobo, umoya womuntu. Hayi indoda ngomfanekiso wakhe uqobo, kodwa umuntu ngomfanekiso wakhe uqobo. Nyabo. Wase-ke ebenza owesilisa nowesifazane ngaphambi kokuba aze abe nendoda ngothuli lomhlabathi. Ngifike sengathi ngabe besinesithuba kule ntambama sithathe isikhathi sethu futhi sibuye singene kulokho, sibone nje ukuthi uNkulunkulu manje kuphakathi komuntu, kodwa uma ubona kwenyunga kuqondene nomugqa ngqo, niyabo, ukuthi uNkulunkulu wakwenza kanjani emuva ekuqaleni akwenzayo lapho, nokuthi wehlela kanjani phansi wangena emhlabeni, nokuthi wamenza kanjani umuntu ngomfanekiso wakhe. Waseke uNkulunkulu ejika wenziwa ngomfanekiso womuntu ukuhlenga umuntu. Manje ngenkathi uNkulunkulu enza umuntu ngomfanekiso wakhe, wayengumuntu ongumoya. Uthi-ke kwakungakabikho muntu wokulima umhlabathi, waseke edala umuntu ngothi lomhlabathi. Manje abahleli bezikhathi zokwenzeka kwezinto emlandweni nokunjalo, nalabo bantu abacwaningayo futhi bathole amathambo amadala nokunjalo, futhi bakholelwe ekutheni umuntu waqala waba isilwane. Ngiyakholelwa ohlobeni olufanele lokuqala esilwaneni. Umuntu uqala esilwaneni qobo lwakhe esinguye, kodwa hayi ukuthi konke kuvela engamuzaneni elilodwa. Khabo mnumzane, ngoba inyoni selokhu yaba inyoni, mhla uNkulunkulu yenza inyoni, nenkawu selokhu yaba inkawu, umuntu selokhu aba umuntu kunjalo. Manje ngangikhuluma nodokotela lapha esikhashaneni esincane sedlule eLouisville. Wathi ngani umfundi Branham ngangikhuluma ngokuthi bakanjani abomdabu base-Afrika ukuthi badla kanjani nje behle nge o ezinye izinto ezizimbi kabi kunazo zonke osekwake wazibona ukuthi babedla kanjani. Bavele nje bathathe izinto esezonakele ezinezimpethu bavele bazithintithe izimpethu nakho konke akwenzi mehluko kuye yabo. Bathi baphuze noma yini akwenzi mehluko ukuthi kuyini. Wathi kodwa mfundisi Branham, labo bantu abasuye umuntu ngathi o yebo bayibo bangumuntu impela. Ngathi into esondele kakhulu esidalweni esingumuntu ohlangothini lwesilwane yishimpanzi inkawu enkulu, futhi senizama iminyaka eyizinkulungwane ezine ukuthola ukuvungazela okukodwa kuleyo shimpanzi futhi ingeke ikwena. Ngathi ngoba ayikwazi ukucabanga, ayinakho engacabanga ngakho. Oh, ungayifundisa izinto ezincane njengehashi oh noma uyifake izibuko noma ibheme isigazi noma izibhalansele ebhayisikeleni gibele ihashi noma into efana naleyo, kodwa okufana nje no-wow ehashini noma enjeni noma into efana naleyo ngathi isilwane. Kodwa ake ungibuyisele e-Afrika esizweni sasendle ukwedlula zonke abanazo, futhi leso yisizwe esincane sabantu. Uthi ngathi mhlawumbe ukhokho kakhokho wakhe wayengazange ambone umlungu nantoni, into kuphela ayaziyo akazi ngisho ukuthi isiphi isandla sokudla nesokunxele, into kuphela ayaziyo ukudla. Uthi udla noma yini ehlala ezandleni zakhe uma kuyinyama yomuntu noma yini okunye akwenzi mehluko kuye nje ukuze adle. Kodwa ake ngimthole neminyaka emihlanu kudala futhi eminyakeni eyishumi nanhlanu kudala uyobe sekhuluma isingisi esihle futhi abe nemfundo enhle. Ngani na unomphefumulo. UNkulunkulu wamenza isidalo singumuntu, futhi nje unelungelo ngokugcwele lokuzwa ivangeli okungenani kanye, njengoba sinakho ukushumayela amacala onke lapha yonke iMelika kubantu, siphindaphinda siphinda futhi sincusa sincenga nakho konke. Ake akuze futhi kanye, futhi ngimbheke ekhala kakhulu futhi egijima e-altar eshesha ngempela. Niyabo yebo mnumzane. Ilokho-ke inhliziyo yami mfowethu namhlanje uma ngicabanga e-Afrika nalezo zandla ezincane ezimnyama bandla ziphakama zithi mfowethu Branham kanye futhi ngoJesu. Oh, bakithi kukhona okuthize kimi okugubhayo nokuvuthayo. Masinyane nje ngingathola imali eyenele ngiwelela lapho, futhi yilokho engikwenzayo ngawo wonke upeni engiwutholayo. Konke uNkulunkulu yazi ngaphandle kwalokho nje engingakudla, futhi iningi labantu liyangipha izingubo zami. Uthi lokho kuphela engaphila ngakho mina ngokusondela ngamandla ami onke ngiphosa ngqo ezimalini zokuquba izithunywa zenkolo uhulumeni akulungisile, angikhokhi ngisho intela yemali kuyo. Ngize ngifinyelele kwezintathu noma kwezine izinkulungwane ezinhlanu zamadola, futhi ngiwezela lapho futhi ngishumayele ivangeli kubantu engaziyo ukuthi ngalolo suku ngiyofanele ngiziphendulele futhi ngiyokwazi ukuthi ngiphendula ngani. Angivamisile uma ngiya edolobheni ngangibamba umhlangano omkhulu emumva ngenkathi benezinqwaba zemali futhi benemikhankaso emikhulu nezinkulungwane zamadola, ngangiyinika abesiphambano esibomvu nokunjalo. Manje akusiyo imbibizana kubo, kodwa ukuza wehle ngumgwaqo ngemoto ezinkulungwane ezine zamadola ufake izingunquza ezinkulu zamadayimane ubhema isigazi namadola ngamakhulu amahlanu ngeviki emalini leyo abagolayo abantu qham nomzane qhalo utho. Uthi kulezi uthi nje ungaphuma lobheni bathi abagingi kabangcwele nakho konke kanjalo, futhi behlekisa futhi behlisa inkolo esiyimelayo qham nomzana. Ithathwa yimi uqobo naphambi kaNkulunkulu njengomahlulelo wami, ngiyifaka emsebenzini wevangeli phesheya, ngakho ngiyazi ukuthi ngalolu suku ukuthi ngiyo lapho ngiyoziphendulela ngobunceku bami inikelwe ngokufanele. Kunjalo impela ngoba ngiyaqonda ukuthi njengoba ngiphatha abantu ngiphatha uNkulunkulu. Simo sami nje kini siyisimo sami kuKristu. Nesimo senu kimi into efanayo kunjalo kuChrist. Manje ukubona abantu abanjalo nokubona ukuthi sinjani isidalo singumuntu, khona ke nomphefumulo ongenakufa manje, ongeke wafa, ongeke wabhubha, ngeke wenza lutho, kuphela uba nokuphila okuphakade ukuthi uNkulunkulu ngokuzibusa ngentando yakhe uqobo wanipha khona. Futhi manje bese manje ake ngiqondise lokhu kancanyana nje noma ngisho okuthize. Omunye umuntu uzohamba bese ethi umfundisi Branham ungokaCalvin, cha angisuye ngiwaCalvin inqobo nje uma okaCalvin eseBhayibhelini, kodwa uma okaCalvin ephuma eBhayibhelini khona ke ngingokaArminius. Ngiyakholelwa ebungcweleni futhi ngiyakholelwa kokaCalvin futhi, kodwa bobabili oyedwa waphumela kwelinye igatsha futhi wahamba ngalendlela, nomunye waphumela egatsheni futhi wahamba ngaleyo ndlela. Kuba kwakungenxaya encwadi yabaseFesi kokubuyisa futhi kufakwe endaweni eyiyo lapho uNkulunkulu enza khona sonke besiyoxoveka. Kodwa bobabili banemfundiso kodwa baba yize ngayo ngamunye labo ubungcwele nabakaCalvin futhi okaArminius. Manje abakaCalvin banokuthize ukuyiqinisa. Ngiyakukholwa lokho ukuthi imfundiso yobuCalvin, ngiyakukholwa lokhu ekuphepheni, ngikholwa ukuthi ibandla linokuphepha okuphakade. Uma yimuphi umfundi weBhayibheli uyakwazi lokho ngoba uNkulunkulu usevele ushilo ukuthi kuyobonakala ngaleya kungenasici kunjalo na, ngakho-ke kuzoba khona kunjalo na. Ibandla liphephe phakade, manje ngabe nisebandleni yinto elandelayo. Uma nisebandleni kulungile, niphephe kanye nebandla, kodwa kungcono nihlale ebandleni. Futhi ningena kanjani ebandleni na? Ngokuxhawulana na? Cha, ukufaka igama lakho encwadini na? Cha, mnumzane, ngamoya munye thina sonke sabhaphathizwa sibe mzimba munye. Futhi lowo mzimba uNkulunkulu wawehlulela eCalvary wawungumzimba kaJesu Kristu, futhi sibhaphathizelwe kulowo mzimba ngamoya munye. Sinokuphepha okuphakade inqobo nje uma sisemzimbeni kaKristu, akukho okungasehlukanisa, akukho okusithintayo. Uma uphumuza uphumela ngentando yakho. Kodwa impela nje uma usemzimbeni kaKristu, impela nje ngoba uJesu avuka abafileyo nawe uvuka, uNkulunkulu usevele ukwenzile lokho. Awunakona. Wenza ngingathi ngibe yisoni ebusweni bakho, kodwa uma ngikuKristu uNkulunkulu akasiboni ngoba izono zaso ziyahlawulwa. Igazi lakhe lihlawulela izono zami lapho, niyabo? Ngeke ngona ozele uNkulunkulu akenzi isono ngokuba angone. Imbewu kaNkulunkulu ihlala kuye, niyabo? Yena uyavuma uma yenza iphutha, impela ngayo leyo nkathi uyavuma ukusivuma. Uma engumKristu wangempela uyokwenza. Uma ekugodla ukhombisa ukuthi akanalutho okokuqala nje kunjalo, akanalutho zisuka. Kodwa uma engumKristu wangempela, khona lapha utshala uhlamvu lukakolo emhlabathini liyohlala njalo luhlamvu lukakolo oguduthukela bangaluzungeza macala onke nakho konke okunye, kodwa kuyoba uhlamvu lukakolo inqobo nje uma lusami kunjalo na. Kuthi uma umuntu ezelwe ngumoya kaNkulunkulu ngempela kangeni ephuma futhi aye emuva naphambili futhi aphume aye le ezweni naphandle lapha, qha mnumzane, qha qha, awusi ugudluthukela ngelinye ilanga nohlamvu kakolo ngelanga elilandelayo. uNkulunkulu akanakho lokho ensimini, yebo mnumzane. Uma uzalwe ngumoya kaNkulunkulu ngumKristu kusukela ngaleso sikhathi kuze kube uze umunke bese-ke uba ungasayikufa noNkulunkulu kunjalo uma usebandleni. Manje ake sixoxe ngasohlangothini lokufa. Manje angakwenza kanjani umuntu kuleso simo, kulolo hlobo lwesimo ake agule na? Ngenxa yokuthi umzimba wakho awukahlengwa, umzimba wakho awuhlengwa. Akunandaba ukuthi kukangakanani, ukuthi ulunge kangakanani, nokuthi ucebe kangakanani, nokuthi ungcwele kangakanani, nokuthi ukangakanani umoya ongcwele, lowo ngumphefumulo wakho kuphela. Nomphefumulo wakho awukapheleliswa nokho. Senesibuso nje isithembiso sikaNkulunkulu esiyisibambiso sokusindiswa kwethu. Kodwa manje uma singenasibambiso sokuvuka kwethu, akokuphulukisa kaNkulunkulu, khona-ke angizukuba nasiqiniseko noma lutho okufakazisa kimi ukuthi kukhona ukuvuka. NjengoKristu nje uma engaphile enhliziyweni yami, uma ngizokuthatha ohlobweni oluthize lwento eyidlula umqondo le emuva, ngizokukholwa ndawo kanjalo. Awu, khona-ke bengizothi ukuba mancikancika kancane. Ukuthi yingaleso sizathu phesha e-Afrika uma befika nakho kukhuphuka izithunywa zenkolo beletha izinkulungwane zalabo bomdabu, futhi bephatha izithombe zodaka ezikhonzwayo, ezindadlana nakho konke okunye, yingoba babezwe nje ngasohlangothini lwesithunzi nenhliziyo nengqondo lweBhayibheli. Kunjalo futhi ibandla lami qho, iBaptist, iMethodist, iPresbyterian, bonke labo abangena lapho. Kodwa lapho sebebone amandla kaNkulunkulu efika ngesibonakaliso, lokho kwaxazulula, bazike ngaleyo nkathi ukuthi uNkulunkulu wayenguNkulunkulu. Kodwa manje yini eqala lokhu ukugula na? Manje into yokuqala kungumoya ngaphambi kokuba kube isifo, ngokufanayo nje njengoba nawe wawungumoya ngaphambi kokuba ube isidalwa esingumuntu. Manje ngizothatha umfowethu Willets lapha njengesibonelo. Umfowethu Willets, kwaba khona isikhathi lapho wena nami sasingelutho, wase kuthi-ke into yokuqala uNkulunkulu wasipha ukuphila. Futhi ake sithathe sithi, uma ngithatha umzimba wakho phansi kule ntambama, wena wenziwe ngesikejane samangqamuzana abanjwe ahlanganiswa ndawonye ngama-athomu, izithako ezincuncu. Kuthi manje ngelinye ilanga lawo ma-athomu ayobhujiswa uma uJesu elibala uyohamba ubuyele emuva. Bayoba njengoba babenjalo nje ekuqaleni babuyele emoyeni. Kodwa uma umoya wakho usubuya, lawo ma-athomu ayoqoqana ndawonye futhi kanye nalo moya futhi aveza omunye umfowethu uHillard onjengalowo nje kuphela ukuthi uyobe esemusha ngenkathi esemusha sha. Uma umuntu esedlule cishe amashumi amabili nanhlanu eminyaka ubudala uthola imibimbi embalwa phansi kwamehlo akhe futhi sekungena nezinwele ezimbi. Kuzoba njalo ngoba ukufa kuyakulandela futhi ngolunye lezinsuku kuzokuthatha, akunandaba ukuthi ungubani kuzokuthatha. Kodwa ukuthi kancane kancane uyongena ekhoni lapha noNkulunkulu yokukhipha kulelo khona futhi ungene kuleli khona lapha ukufa kuyocishe kukuthole futhi nangapha kodwa emva kwesikhashana kuyokuthola. Kodwa-ke ukufa okungakwenza kuyabhuqana bese kuthi uma sekwenze konke okungakwenza ngenkathi uNkulunkulu ekunika lokhu kuphila futhi wawusemusha sha lapha cishe emashumi amabili nantathu ngenkathi usungena ekuvukeni uyobuya utse unjengoba wawunjalo ngenkathi unamashumi amabili nantathu eminyaka ubudala amashumi amabili nanhlanu ngaphambi kokuba kungene ukufa. Kufa kuyoba nayo yonke into okungayenza kungena lapho kodwa uyobuya ngqo ngendlela owawuyiyo. Manje uma ngalinye lamangqamuzana enu emzimbeni wenu ake sekuthathe phansi manje uba ingqamuzana nengqamuzana ingqamuzana nengqamuzana futhi libekwe ngalodwa lapha emsamo emva kwengqamuzana ngalinye emzimbeni wakho uyokwehla uze ube imbewana encanyana lapho owaqala khona ngeke wabonwa ngeso lemvelo. Ungadingeka ubuke ngezibuko zesibonisa khulu sengengayibona imbewana yokuphila ngesibonisa khulu ibukeka njengomucwanyana umncane wentambo nento yokuqala eqalayo kuba semgogodleni ngqo kunjengefinjwana lelo ingqamuzana elincane lokuqala elanda phezulu kwengqamuzana. Manje kuba ngangizothatha leyo ngqamuzana ngalinye elincane lelo lowo nalowo wenu ophuma kulo ingqamuzana lilodwa elincanyanyana imbewana. Yini imbewana na? Imbewana ngokuncane okuncanyanyana ingqamuzana elincane kunawo onke. Awuyini esemva kwalokho na? Manje nginithathe phansi kusukela kuzo zonke izicucu zakho kwehle kuye kuleli ngqamuzana elilodwa elincane futhi angakutholi njalo wena. Ngisenamangqamuzana akho nje achayiweyo. Awubese into elandelayo, amangqamuzana egazi namangqamuzana enyama nanoma ayini echaywe onke lapha kodwa angakutholi njalo wena. Futhi sengehle ngaze ngayofika embewaneni eyodwa manje, awu ngizohlakaza lelo ngqamuzana elincane manje ukuphi wena na? Ukuphila kwakho. Futhi ukuphila kwenziwa ingqamuzana lokuqala okuyimbewana bese konke kufana nemvelo yakho, inja ifane nenja, inyoni ifane nenyoni, umuntu afane nomuntu, amangqamuzana akhulayo, ingqamuzana engqamuzaneni, ingqamuzana engqamuzaneni, kwenyuke kuze kufike lapho osukhona, isidalwa singumuntu okukhula kwamangqamuzana. Manje lokho kwameswa nguNkulunkulu kuba kube njalo. Kodwa manje uthini ngomdlavuza na? Ake sikhulume ngaye kancanyana. Manje uNkulunkulu wakunika ukuphila kwakho wena. Futhi asithi naku ukhona namhlanje, naku ngikhona, akukho lutho esandleni sami kodwa kungahle kube khona umdlavuza esandleni sami ngesinye isikhathi. Awu, ufika kanjani lo mdlavuza lapho na? Ake sibone ukuthi lo mdlavuza uyini. Manje ake simthathe ngayedwa, ake sihambe simthathe. Manje uyisixheke samangqamuzana futhi benikwazi lokho na? Ithumba esilazi esisesweni noma yipi yalezo zinto zingamangqamuzana. Inasimo eminye yawo uyasabalala neminye ibukeka njengolwembu neminye ubukeka ihamba ibe imidwa umdlavuza obomvu njengemicu emide ebomvu nje ihamba edlule. Futhi bese kuba khona umdlavuza oyimbali ngokuvamisile ovela ebelini lowesifazane unjengamakheke amapankuku ebekwe phezu kwamanye bese ke ihamba isabalala futhi nje imila noma kuphi. Ngezinye izikhathi amathumba amalutsheku ngapha made angumhubhe nakho konke awanasimo ngoba aphuma emoyeni ongenasimo kodwa kungamangqamuzana akhulayo isixheke samangqamuzana asithi kuwe njengamanje yithumba noma umdlavuza ukhula ube amangqamuzana uyakhula uyadla umunca impilo yakho kuwe uphila emgodweni wegazi. Izilazi emehlweni sithatha amanzi eso bese sikhula ngaphezu kwawo ngqo bese sizimboza sivale amehlo akho ngci. Abanye babo uyafika futhi angayitholi neze njengechwala elifika nje libe imbewana encane. Hawu sayizwalo sayizofanayo wembewana enza indlovu wenza itekenya niyabo awukho size wembewana futhi ezinye zazo zithatha isimo somzimba ezinye ayikwenzi neze futhi ezinye ayingeni neze emangqamzaneni enye iba umoya uhluphe umphefumulo sizozama ukuthola leyo ngxenye ngizoyishiyela ikusasa ntambama leyo ngxenye uma ngingahle ngikwazi ukuthi uvelaphi lowo moya mphefumulo nokuthi kanjani phansi ngaphansi kwalapho futhi manje bangane angikusho lokhu phansi kohlobo oludize lwendlu lomqondo sengineminyaka ngibhekene namadimoni futhi niyakwazi lo ukuba nje beniyazi into emva kokuphela kwezinkonzo ebusuku ukuthi kwenzekani ngesinye isikhathi anazi khumbulane uma ubhekana nomoya ufanele wazi kahle ukuthi ukhuluma ngani ungami nje lapho futhi uqhubeke ngoba akuzi kusiza ngalutho kodwa uma ngempela idemoni lizokulalela lizokuqonda akuyi ngokuthi umpungulozo kakhulu kangakanani akuyi ngokuthi uthela amafutha amaningi kangakanani yilokhu okungemumva lapha elizokuqonda iqiniso uJesu wathi nje kulo phuma khumbulani abafundi babekade bekhahlela futhi besonteka futhi bezama ukulikhipha nakho konke kodwa silikhiphi ngani thina na wathi kungenxa yokungakholwa kwenu wathi phuma kuye umfana wawa futhi wayekade enesithuthwane esinzima ukwedlula sonke ake aba naso yabo ayaliqonda igunya bukani la ubafana ezansi lapho lezo zinzulane ezazibone upawulu ekhipha odeveli bathi nathi singenza into efanayo amadodana athize umpristi ngakho ayehla futhi athi singabakhipha odeveli izenzo zeshumi nesishiyagalolunye ehla aya kumuntu onesithuthwane ayesethi sanifungisa ujesu phumani kuye udeveli wathi manje egameni likajesu amshumayela upawulu udeveli wathi manje ngiyamazi ujesu nopawulu ngiyamazi kephani nani ngobani na ngiyazi ukuthi kwenzekani waxhumela indoda waklebhula izingubo zawo futhi aba nesithuthwane qobo lwawo futhi agijima aphumela emgwaqeni lawo madimoni afanayo ayaphika namhlanje ngakho kukhona inqwaba entshisekelo eqile leli yibandla kulokhu ukuhlwa kukhona inqwaba entshisekelo eqile ezweni namhlanje ibizwa ngokuphulukiswa kankulunkulu ebifanele ivalwe yilokho kuletha ukuthukwa phezu kwembangela yangempela yingakho inomzabalazo olukhulu kangaka kukhona inqwaba yento ebizwa ngenkolo namhlanje ebifanele ivalwe ayilutho kuphela yizinkoloze yilokho kwenza ibandla likankulunkulu leqiniso libe nomzabalazo olukhulu kangaka ngakho kodwa siyimelika niyabo yileyo ndlela kufanele kube yiyo unkulunkulu uthi ukolo nezintandela namakhakhasi kwakhula ndawonye ningazami ukusiphula yekani kukhule ndawonye kepha ngezithelo zabo niyabazi ukukho zithelo ngani awukho kuphila kukho lutho lapho manje qaphelani leli ngamuzana ake sithi isibonelo nje njengasesikhathini esiningi umdlavuzo obomvu ngokuvamisile ugadle esizalweni sowesifazane ulimaza isifazane nokunjalo manje lokho ake sithathe lokho lo mfo phansi manje engamuzaneni lakhe lo mdlavuza manje umdlavuza yonke into emvelweni ifanekisa okomoya ngikuqaphele lokho na yonke into emvelweni ifanekisa okomoya kungakhathaleki ukuthini isibonelo nje njengalokhu uma sizalwa emzimbeni kaKristu kukhona izinto ezintathu eziletha ukuzalwa kwethu futhi lokho izinto ezintathu ezaphuma ekuphileni kwaKristu ngenkathi efa nakho kuphuma emzimbeni wakhe amanzi igazi umoya kunjalo na izinto ezintathu lokho izinto ezintathu esedlula kuzo uma sizalwa ngokusha ukulungisiswa ukungcweliswa umbabadizo kamoya ongcwele manje lokho konke kungaba isenzo sisodwa kodwa kuthatha kodwa ungaba sesimweni sokulungisiswa ngaphandle kokungcweliswa ungakholwa inkosi uJesu Kristu futhi ube usalokhu uqhubeka nokungcola kwakho kodwa ngoqobo ungaphila kukho kokubili kwelungisisiwe nempilo engcwele ehlanzekile futhi ngaphandle kukamoya ongcwele niyabo iBhayibheli uJohane wokuqala wesihlane elisikhombisa wathi bathathu abafakazayo ezulwini ubaba indodana nomoya ongcwele futhi ubaba yizwi nomoya ongcwele yeyindodana nalaba abathathu bamunye futhi bathathu abafakazayo emhlabeni amanzi igazi nomoya futhi bavumelana entweni yinye abamunye kodwa bavumelana entweni yinye ungeke waba nobaba ngaphandle kokuba nendodana ungeke waba nendodana ngaphandle kokuba nomoya ongcwele ngokuba abehlukaniseki bamunye uziqu zintathu usebunyeni angikuzwa ngapha kodwa nikuzwa kakhulu ezweni lonke enye yezinto ezinkulu kuzedlula zonke emaqenjini amapentekostali yinqova-ncova kuleyo nto eyodwa elula sengike ngaba nawo amakhanda awo ehlangene impela futhi ngafakazisa kuwo omabili akholwa yinto efanayo ngudeveli phakathi kwawo yilokho kuphela Uma yelo bandla elikhulu lamaPentecostal belingahle ulilahle phansi leyo emincane emikhuba emidala futhi ahlangane endawonye ebandleni likaNkulunkulu lodwa elibusisiwe uhlwitho belungafika. Kodwa inqobo nje uma usathane engawagcina enokuqhekeka kulungile leyo indlela yakhe yokukwenza futhi ngoqobo bakholwa into efanayo. Ngathi uma lokhu kuyilokho, ngakho ke lokho yilokhu, ngakho nakho lapho okhona, ngakho konke kuyinto efanayo. Nakho lapho khona kulozi kuzintathu kamthathu emunye kaNkulunkulu. Manje uNkulunkulu ebunyeni bakhe, uNkulunkulu uyise indodana nomwe ongcwele. Manje asisho ukuthi uNkulunkulu bethu njengabahedeni uNkulunkulu wethu niyabo ungubuntu obukathathu bukaNkulunkulu. Manje qaphelani, manje uSathane ukuziquzintathu naye futhi amandla akhe akuziquzintathu. Manje kodwa qaphelani ke uma amanzi igazi nomoya kuveza ukuzalwa okusha kunjalo na. Manje qaphelani yilokho kumele ukuzalwa okusha. Yini emele ukuzalwa kwemvelo ngaphambi kokuba kufike ukuzalwa okusha na? Ngenkathi ninabomama, uma ingane izalwa yini into yokuqala na? Amanzi okulandelayo igazi. Okulandelayo yabo lokho kwenza ukuphila yabo kwenza umuntu amanzi igazi moya manje umdlavuza ke sibhekane naye abe ngokwethu kulandelayo sisele cishe nemizuzu emihlanu ngakagele cishe imizuzu emihlanu elandelayo ake sibhekane nomdlavuza uyini lowo mfona umeleni na ungumthuthambi umele inqe lidla izinto ezifile kuthi umdlavuza uvela ekulimaleni ikakhulukazi lapho ingamuzana lishayeke khona futhi liyephuka nengamuzana elincane phakathi lapho liba ngalihlubukile lelo igama elikhulu kumabhaptisti alisilo na lungile kodwa liyahlubuka lelo ngamuzana ngengumbhaptisti okholelwa ekutheni kukhona ukuhlubuka Umunye wathi ezansi lapha emhlanganweni waseAkansas ngelinye ilanga wathi Forty Branham wathi owungumfo oyiNazaretha wayekade ephulukisiwe wayeneyakhe ehamba phezu kwedolobha ngo nezinduku zakhe zokuqhugela ehlombe lakhe. Wathi uyazi ukuthini? Wathi ngenkathi ngiqale ukufika lapha wathi ngangicabanga ukuthi ngakuzwa uShumayela ngangicabanga ukuthi uyiNazaretha. Wathi ngase ngibona iningi labantu liPentecostal futhi ukhona ongitshela ukuthi wena uyiPentecostal futhi manje usuthi uyiBaptist wathi angikutholi ngathi okulula lokho ngathi ngiyiPentecostal Nazareth Baptist ngakho lokho kuloko kunjalo Lungeka simunye kuKristu Jesu ngomoya ongcwele usenza sibe munye kunjalo manje qaphelani leli ngamuzana elincane lihlubuka uma lilinyazwa Liqala kancane ezinye izimbewana ezincane zigijima ziye phambili ukunikela ngezimpilo yalo phakathi labo futhi yilobo buhlungu obufika esilondeni lokho ngamasosha amancanyanyana elwela impilo yakho agijimela phezulu labo futhi ashaye lowo poison lawo mandla amademoni ezama ukuqoqelana phakathi lapho futhi anikele ngezimpilo zawo yilokho okwenza yilokho angamasosha afila esigejani esincane lobo bomvu obusegazini lakho obusesilondeni anikele ngezimpilo zawo ukusindisa eyakho Manje uma ingamuzana elincane like lenqaba phakathi lapho futhi lelidimoni laze laqala liqala ukukhula liqala ukwandisa amangamuzana wakha umzimba impela nje njengezingane zenu ziqala esizalweni senu futhi njengoba nawe wenza kunyoko ingamuzana phezulu kwengamuzana ingamuzana phezulu kwengamuzana ingamuzana noma ngayiphi indlela noma phi nje awuna simo salutho njengesidalo singumuntu ufuza imvelo yawo nje uphuma emoyeni ukhula nje noma ngayiphi indlela futhi uyoqala ingamuzana phezulu kwengamuzana ingamuzana phezulu kwengamuzana futhi manje into yokuqala niyazi uzoqala ukuba buthakathaka futhi uzizo usugula uya kudokotela futhi uyokuhlola mhlawumbe angawutholi uma ewuthola mhlawumbe uyowusika uma engawusika kucace kulungile usutholile kodwa uma engenaki usika kucace khona ke uma usemphinjeni noma ndawo lapho ongeke wasikeka khona kucace ichashazana elilodwa lawo liyoqhubeka liphile Niyabonga ngoba alinjengawe obunganquma isandla sakho bese kucazululeka kumbe noma yini noma unqume engiqondile uma ubunganquma umzimba omkhulu futhi ushiye isandla sakho lapho ngani ubungephile kodwa niyabo lokho akunaso isimo sokuphila njengoba wena unaso kungamandla demon nenyakaza Futhi manje qaphelani ngibiza udokotela ukubiza ngomdlavuza. UNkulunkulu ubiza ngodevil. Bukani namhlanje bavele bawuthole nje lavelaphi igama elithi umdlavuza na? Livela egameni lesiLatin elisetshenziswa emagameni ezokwelapha elisho inkalankala. Inkalankala oyibona ngasogwini lolwandle inayo yonke leyo milenze. Ileyo ndlela owenza ngayo uyaphuma usabalale igama elithi umdlavuza inkalankala. Futhi uyangena futhi ubulokhu ubambelela nje futhi umunca igazi lapho lihamba njenge mbambela isilwane esinezingalo ezisishiyagalombili noma okuthize. Ngani ithumba isilaze esweni nezinye izifo zonke ziphuma embewaneni. Naleyo mbewana ifanele ibe umzimba. Futhi ngaphambi kokuthi ibe umzimba ifanele ibe ukuphila. Ngaphambi kokuthi ikwazi ukudala noma imile futhi yenze amaningi amangamuzana ifanele ibe ukuphila. Kuyikho na? Manje wavelaphi lowo mdlavuza na? Ubani kwavelaphi lokho na? Kwakungekho kuwe lapho esikhathini esithize esedlule, kodwa manje mhlawumbe usukhona kuwe. Wavelaphi na? Ungokunye ukuphila okwehlukile ekuphileni kwakho kuhlala kuwe. Futhi kuyahlupha kuthena ukuphila kwakho. Yingaleso sizathu uJesu elibiza ngodevil babiza isithuthwane namhlanje bathi isithuthwane. Ngani isithuthwane? EBhayibhelini uJesu wayesibiza ngodevil. Ngenkathi indoda ifika nomfana owawela emhlabathini futhi wakhihliza amagwebu nakho konke, wathi unodevil futhi isikhathi esiningi umphosa emlilweni emanzini. Manje wapolisha igama lakhe futhi bakubiza ngesithuthwane kodwa ungudevil. Futhi uJesu wathi, wena devil iphume kumntwana. Impela, manje isithuthwane ngokuvamisile sibangeka ekukhathazweni yinso. Mhlawumbe ningena kulokho kamuvanyana, niyabo, kubangela isithuthwane kusukela emgodweni womchamo. Manje qaphelani kulokho, bese ke lelo ngamuzana lihlala lapho lingudevil. Wakha ukuphila, uyakhula, uya ngokuba mkhulu futhi uba mkhulu. Unomsebenzi owodwa azowenza, lo ukuba athathe ukuphila kwakho. Udevil umthumelele lokho kufinyeze izinsuku zakho zamashumi ayisikhombisa. Manje ngimethwele isigqoko wonke udokotela, yebo mnumzane, yonke isayense yezokwelapha. UNkulunkulu ababusise ngosizo abalwenzele abantu, lokho kungokulungile. Ubungenzani ezweni namhlanje ngaphandle kwayo na? Ngiyambonga uNkulunkulu ngesayense yezokwelapha, ngiyambonga uNkulunkulu ngemoto yami. Kuba uNkulunkulu wayengayivumelanga isayense ingenzela imoto, bengiyoba nesikhathi esinzima kuba ngikhuphukele lapha. Ngamalambo kagesi nangensipho yokuba ngiwashe ngayo izandla zami nomuntu ocupha kuba ngicuphe amazinyo ami impela. Ngimbonga ngakho konke ngoba zonke izinto ezinhle zivela kuNkulunkulu. Kodwa ke nginitshele, akukho nelilodwa ichashazana lomuthi eselake laphilisa noma yisiphi sifo. Futhi akukho namunye udokotela, akekho ngaphandle uma enguwaka uthize. Kodwa udokotela wangempela uyokutshela ukuthi abazisho ukuthi bangabaphilisi. Khona impela ezelamanini zakwamayo abaningi benu sebeke bayaxoxisana nami lapho izikhathi ezimbili noma ezintathu. Ngeziguli ezivela lapho ezingelapheki. Nayifunda eli Dust Digest ephume ngoNovemba na? Bangaki abayifunda ephume ngoNovemba lolu daba lwami phakathi lapho kwi Dust Digest na? Nyabo futhi bangangiswele lapho ingaxiswano ngengane abase beyidelile ukuthi ingaphila, bathi ngeke kwenzeke, kodwa umoya ongcwele wakhuluma kimi futhi wangitshela ukuthi kuyokwenzeka kanjani futhi kwenzeka. Kulungile, manje bangibiza enhla lapho futhi khona enhla phezu komnyango lapho khona oJimmy uMayo wayevamise ukuba lapho. Kukhona enkulukazi isayini eyayithi, asizisho ukuthi singiyabelaphi, sizisho ukuthi sisiza imvelo, munye umelaphi, lo nguNkulunkulu. Babedlula bonke ezweni. Manje sinowaka abambalwa, yebo kunjalo, sinowaka abathize babashumayeli futhi kulungile. Ngakho lokho kuhamba amacala onke. Qaphelani, kodwa noma yimuphi umuntu ozisho ukuthi ungumphilisi, ungumlandi wezinsumansumane, ngoba akakwazi ukukwenza. Kuba iBhayibheli lathi, ngiyinkosi ethethelela zonke izono zakho, elapha zonke izifo zakho. Kade ngise kufundisiseni futhi endlini yami abanye bodokotela ababedlula bonke ezizweni zonke uke wafika. Awulazi imumva lempilo mngane, ukwazi ukuthi bekunjani nezinto engingazikhulumi ngaphandle emphakathini amadoda eza ngasese. Futhi ungacabanga ukuthi ayikho inqaba yoNikodimu abasekhona ezweni, impela usekhona izinkulungwane zabo. Bayakubuka lokho futhi beze emhlanganweni bahlale lapho begqoke isikipha into ethize ethi ayifane nalokho namagama aphucukile ongamangala ahlale khona impela emhlanganweni. Ezinsukwini ezimbalwa bahamba-hambe ngokuthi nyelele khona lapha futhi bangene ngasese futhi bathumele omunye ukuba azobane ngokwiswano. Futhi basho khona manje bathi mfowethu Branham ngikholwa ukuthi lokho iqiniso. Bangumuntu ngokufanayo njengoba siyibo nje nathi. Impela futhi wonke umuntu ufisa ukubheka ngaleya kwaleyo veli emnyama ngaleya ayofanele adlule kuyo ngelinye ilanga. Kodwa leyo midlavuza nalezi zinto zingodeveli uqobo bebumbeka emzimbeni wenyama yenyunga ithatha impilo yakho. Manje kuba bengizokwenza njengodokotela uma bengingawusika ngiwubeke emhlabathini? Noma njenganje ake sithi isibonelo nje ubumdlavuza qobo lwakho kulo mhlaba. Manje nakho ukuphulisa kaNkuluNkulu ukuba bengifuna ukususa ngendlela yendlela kaDokotela bengizovele ngigcine bengizofanele ngihlikihle umzimba wakho noma ukuthize okunye uze nje ushabalale wonke emhlabeni. Kungeke sabakhona njengoDokotela nje esusa isimilela sakho. Kodwa esimweni sokuphulukisa kaNkuluNkulu ukuba ubumdlavuza bengizovele ngibize ukuphila kwakho kuphume kuwe futhi ubuzoqhubeka. Ukuphila kwakho bekuzokushiya kodwa umzimba wakho buzoba lapha ngokufanayo nje njengoba ubunjalo. Manje yilapho ke ukubona nesikhathi kuyisitha sikaNkuluNkulu esibi kunazo zonke ekuphulukiseni kaNkuluNkulu. Angazi noma umfowethu Baxter uke angene kulezi zinto emhlanganweni. Ngihlala phansi ngamchazela khona nomfowethu Bosworth ngiphindaphinda. Kodwa nakho kwenzekile, ngiyangabaza ukuthi ngabe abaningi kubantu bayakuthola yini ngoba emva kwesikhashana uqala ukuthola abantu sebebuya bethi ngibe nakho ukuphulukiswa kwami mfowethu Branham izinsuku ezimbili noma ezintathu kodwa akabusisi uNkulunkulu kusukile kimi. Futhi ngikuthole futhi ngicabanga ukuthi yingoba abawuhleli kahle umhlangano abantu abaqondi. Ngeyengaba nabantu abeze emsamo futhi bebeyizimpuputha uqobo midlavuza noma izilazi zamehlo phezu kwamehlo abo futhi bafunde leli Bhayibheli emva kokuba sebekhulekelwe behle ezinsukwini ezintathu noma ezine babeyizimpumputhe njengoba nje bebenjalo ekuqaleni. Kwenzekani na? Noma ubani uyazi ukuthi uma ukuphila sekuphumile kunoma yiphi inyama iyasho abana isikhashana kunjalo na? Ukhona ke lapha abulale inyamazane nezimpondo ezingamagatsha noma inkomazi noma yini into enjengaleyo na? Impela kulungile. Uyayikala lo busuku nina bazingeli phandle lapha bangane bami. Ubulala inyamazane nezimpondo ezingamagatsha futhi uyiphosa esikalini utshela abafana ukuthi isinda kangakanani qaphela ekuseni izoba lula ngamaphawundi amaningana kunalokho ekade yikho. Uma sidalwe singumuntu sifa, umngcwabi into yokuqala uthatha amazinyo okufakelwa noma yiso noma yini ephakathi lapho akukhiphe ngoba kuyashwabana kuzophushekela ngaphandle ngoba umzimba womuntu uyashwabana. Yonke enye inyama yashwabana uma ukuphila sekuphumile engqamuzaneni iqale ukwehla ishwabane. Iyokwenza lokho cishe amahora angamashumi ayisikhombisa nambili uzobuye futhi uqale ukuqumba. Ake inja encane igayo yimoto phandle lapho emgwaqweni ake ilale lapho elangeni cishe izinsuku ezintathu futhi uqaphele ukuthi kwenzekeni. Inja enkulu kwedlula ebike yaba yikho iyaqumba kunjalo na? Awu leyo yinto efanayo eyenzekayo uma idimoni likhishwa kumuntu ogulayo. Izinsuku ezimbalwa zokuqala ngizizwa ngimangalisa bese uqala ukuthi sengigula ukwedlula ebengike ngaba yikho ngilahlekelwe ukuphulukiswa kwami. Impela nje njengoba ukukholwa kukukhiphile ukungakholwa kukubuyisa ngqo futhi. Njengoba ukukholwa kukubulala ukungakholwa kuyakuvusa. Jesu wathi nga umoya ongcolileyo sephumile kumuntu uyadabula izindawo ezingenamanzi bese buya nabanye odevela abayisikhombisa. Futhi uma umuntu olungileyo wendlu engamile lapho ukuvikela lowo mnyango uyobuya ngqo ungene. Futhi umuntu olungileyo wendlu yakho ungukukholwa kwakho thana suka ilokho ke. Kodwa manje qaphela isiguli esesiphulukisiwe imvama ngaphandle uma kuyisimangaliso esiqhamile okungukuthi ukuphulukisa kaNkuluNkulu nesimangaliso izinto ezimbili ezehlukene ukuphulukisa kaNkuluNkulu into eyodwa isimangaliso enye into kodwa ukwenzeka okuvamisile ngokuphulukisa kaNkuluNkulu uma umoya ongcolile ukhishwa udeveli womdlavuza umoso osuka kumuntu Manje noma asithi sizothatha okuthize ukuze nibone ngokubonakalayo kakhulu ngizothi isilazi esiseswini kusuke kwenzekeni uma lo muntu uma nizoqaphela umuntu oyimpumputha ngazi noma sengake ngaba naye lapha noma cha okwamanje amehlo anezilazi ngiyabamisa imizuzu embalwa ngayena ukuze lokho kushwabana kuqale ukwenze ngibatshele ukuba babuye basiphe ubufakazi Oh hey bangabona ngokumangalisayo oh hey nje ngiyakwazi ukubona izinto yebo ngiyini indaba na ukuphila kusuke sekuhambile umzimba wesilazi esisweni uyashwabana awu siyokwenza lokho izinsuku ezithi azibe mbili athi oh sengiyaphila impela uthemba wesikhashana baqala ukuphathwa ikhanda bangazizwa bekahle kangako bavuke ngakusasa ekuseni angisaboni futhi abanye babo bathi ehhe uvele waxovwa nje leso sigejane sabaginqiki abangcwele sikuxovile ngawukholwa lokho lawo amanga devele uma kukholwa lokho uzobuyela emuva usuyimpumputhe futhi kodwa uma nje uzobambelela uthi qha nkosi ngiyakholwa Bese kwenzekani ke na lo mzimba uvuvukala isikhathi eside uphinda umboze lokho kubona futhi lo mdlavuza emzimbeni uyovuvukala uyothunukala kuphinde kube buhlungu futhi uyobeke usugula kabi ugule kabi ngani na leso similele esikhulu senyama esifile kuwe silele lapho sifile ti uthi ombedo lo nanke umdlavuza ukhona khona lapho ngiyawubona impela ukhona kodwa ufile haleluya Manje umgodi wegazi ufanele uhlanze umzimba. Sonke isikhathi uma inhliziyo iphampa, iphosa igazi lijikeleze nomzimba futhi licosha leso sifo esithelelanayo impela sokugulisa. Ukuba ke ubunesigaxa senyama ilenga kuwe ndawo noma inde njengenyoka noma into ethize enkulu ezongolozele njengomunwe wakho futhi ilenga phakathi lapho futhi ifile leyo nyama efeka ngako elenga phakathi kuwe futhi ibona na? Awukusobala umgudu wegazi lakho uzofanele ukuhlanze lokho lapho liphampa lidlula. Kodwa ukhona umzimba ofile into ilenga lapho ngoba ukuphila sekuhambile ku. Manje kaNkuluNkulu ngokukholwa uxoshile uyidimoni ufanele hambe. Kodwa sizathu abantu kabafundisekile bayamuka balahle ithemba nalowo devil ofanayo emikhona lapho ukuphinde engamele futhi. Uma uNkulunkulu ekutshela noma yini kulomsamo ngomoya wakhe, uma kuphansi kokuphefumulelwa, uma kungabazi lokho, kungenjalo into embi kakhulu izokwehlela phezu kwakho washo. Ngokuba uJesu wathi kugcina kwalowo muntu kwaba kubi ngokuphindwe kasikhombisa kunanjengoba bekunjalo ekuqaleni, kunjalo na? Inkathi umoya ongcolile uphuma kumuntu wahamba-hamba ezindaweni ezingenamanzi wabuya nabanye odevel abayisikhombisa. Ngakho ungabi ngongakholwayo, hlala nawo ngqo, qiniseka ngawo enhliziyweni yakho. Thana kamnumzana angizi kuzanyazanyiswa, akunandaba ukuthi ngithole ukugula okungakanani, lokho akuhlangene nakho. Bese into yokuqala uyazi uzoya ngokucaca, yonke into iyohamba kahleke. Nyabo sesifile ukuhlinza kadokotela abezokusika ngakho kuwe leso similela esifanayo silele phakathi kuwe singasena kuphila kuso wena uthi ukuphila kuso umfowethu Branham sizothatha ukuphila kwami na cha mnumzana lokho kuphila kungukuphila okwehlukile kokwakho Senginikhombisile nje ukuthi wena ungukuphila futhi uba isidalwa ngakho kungukuphila futhi kuba isidalwa futhi wena ungokaNkuluNkulu nakho kungowa David Ngiyabona ukuthi ngiqonde ukuthi ina ubudemoni manje wenifanele nibone ukuthi leyo nto ibuka kanjani uma umi uyibuka No hey ngiyaxolisa selicishe ligamanxe elesithathu ngiyaxolisa Bukani bangane okudingwa ilelizwe Sengibecishe neminyaka yesikhombisa ngifundisa imeli ka yonke ngina lezi zinkonzo zokuphulukisa nginokuqonda okuhle nje ukuqala emuva ezweni lonke ngifundisa iBhayibheli nangobudemoni ukuthi abantu bangaqonda kanjani ukuthi bafanele benzeni futhi ngalesi sizathu baya kule mihlangano izikhathi eziningi futhi bafo uma ningaqondi abantu bayaphuma futhi izikhathi eziningi manje niyamkhumbula lo mfo owafika futhi wathi wayenesiphiwo sokuphulukisa kaNkuluNkulu na isiphiwo sokuphulukisa uNkulunkulu sasikuwe uma wapulukiswa singuwe wedwa noma isiphi isiphiwo sisebenza ngokukholwa futhi akunandaba ukuthi nginesiphiwo sokuphulukisa kaNkulunkulu esingakanani ngisikholwa ngenhliziyo yami yonke kodwa ubungama lapho futhi uma ungenalo uhlobo olufanayo lokukholwa akusizi ngalutho ngingakukhulekela amahora namaviki nezinyanga akusibo abashumayeli nokuphulukisa kaNkulunkulu nguwe onesiphiwo sokuphulukisa kaNkulunkulu okholelwa ekuphulukisweni ngoba kungokukholwa ngokukholwa konke kusebenza kukaNkulunkulu kungokukholwa zonke izikhali zikaNkulunkulu zingukholwa asinayo neyodwa into yemvelo yalelizwe konke okwebandla lamaKristu kuyisenzo sokukholwa bukani izikhali zikaNkulunkulu uthanda ukujabula ukuthula kubekezela ubuvu umnene bubele ukukhuthazela kunjalona konke kusikho kwemvelo yasemhlabeni akukho okwemvelo ngakho asibuke ezintweni zemvelo ngoba sisebenza okungesikho okwemvelo yasemhlabeni futhi indlela kuphela esingakwesekela ngayo ngokukholwa kuphezu kwalokho uNkulunkulu athi kwakuyiqiniso futhi sibuka okungabonwayo futhi sibize lezo zinto ezingekho ngokungathi zazikhona njengoba kwenze u-Abrahama futhi wakuthola. Amen. U-Abrahama wabize lezo zinto okwakungekho njengoba kwenza uNkulunkulu ngokungathi zazikhona. Yena eminyaka eyikhulu budala kangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa. Sengathi nje ngiyakubona lokho akuboni wena na ngibona uSara evuka ngokunyokosa uNkulunkulu wathi Abrahama wathi Abrahama uzoba nengane uSara wavuka wathi uzizo unjani Sara na lesi sicwe sicubile kodwa lalelani awukho kwehluka awu udume kuNkulunkulu sizoba nako hamba yothenga iphethini emagqabhagqabha nezikhano nakho konke lunga kulungile yedlule enye inyanga Sara uzizo unjani na akukho kwehluka Kuzulunyaka Sara sekunjani na akukho kwehluka kuzulunyaka ishumi akukho kwehluka kuzulunyaka ngamashumi amabili nanhlanu akukho kwehluka uAbraham esikhundleni sokuba ayebuthakathaka waya ngokuqina ngokuqina wayazi ukuthi kwakuzoba isimangaliso esikhulu ngaso sonke isikhathi ngoba wamkhola uNkulunkulu futhi angabazange isithembezi sikaNkulunkulu ngokungakholwa wathi sizoba nakho futhi ngokunye ukusa isizalo sikaSara siqala ukukhukhumala noIsaka omncane wazalwa ngoba uAbraham wamkhola uNkulunkulu futhi wabuka izinto futhi wabala lezo zinto okwakungekho ngokungathi zazikhona hayi ngemizwa hayi ngokubona awuhambi ngemizwa noma ukubona kungokukholwa futhi uma uNkulunkulu ememezele noma yini wathi nakho konke eningakucela uma nikhuleka kholwane ukuthi niyakwemukela bese nibambelela kukho uNkulunkulu washo njalo kuzofanele kube njalo. Amen. Amadimoni ukukholwa kuyise ukukholwa endodaneni ukukholwa kumoya ongcwele abathathu koyedwa amadimoni ayothuthumela nezoni ziphaphame ukukholwa kuJehova kuyonyakazisa noma yini. Kunjalo, hey, impela kunjalo, kholo uNkulunkulu, bhekani kuye, ninganyakazi, hlalani khona lapho, uNkulunkulu washo njalo. Utamadimona yina ayizidalo ezingumoya. Manje udokotela uthi unomdlavuza, une TB, unesilaze esweni, nezibhobo, unalokho, ngudevil. Ngokuphila. Futhi emva kwalokho kuphila ngumoya. Bangaki kwaziyo nabangawubona lo mdlavuza silaze esisesenwi sine ngumoya sino kuphila kuso awu akukho okungabana ukuphila ngaphandle komoya yabo ngakho kufanele kube nokuphila ukusebenza lokho ndawo ndawo ngisho lezo sihlahla lapho sinokuphila kuso yonke isayensi ezweni ayikwazanga ukwenza nowodwa umuntu otshani benikwazi lokho na benza into ebukeka ifana nabo kodwa abakwazi ukuthola indlela yokwenza ukuphila lowo uNkulunkulu yabo uJesu wathi sihlahleni mawuqalekiswe awuna sithelo futhi awusoze ube naso bedlula ngalapho sebebuya kwakucishe kube ngelesishiya galombili nqo ngalokho kusa bedlula sebebuya cishe ngelishumi nanye nqo lapho besayokudla idina uPetro wathi awubheleze sihlahla sesife kusukela ezimpandeni kukhuphuke ngayina uJesu wathi athisa ukuphila wakuleso sihlahla okwakusezimpandeni yonke into yafa. Haleluya. Lo Kristu afanayo ngawuthethisa umdlavuza kusukela ezimpandeni futhi yonke into iyokufa. Leso sihlahla sasimi lapho ngokufanayo nje njengoba sasinjalo emahoreni angaphambili kodwa uthola amaqabunga eqala ukuwohloka bese ke ubona icolo liqala ukuxebuka Sikala ukudleka usuku nosuku neviki neviki uthi emva kwesikhashana wakungasekho ngisho ithashaza elilodwa lezo sihlahla elaselisele haleluya umtabuza ithumba isilazi sesokume noma yini okunye kuyodika kuhambe uma uKristu ekhuluma wakhipha amademoni futhi wathi ngegama lami bayakukhipha amademoni bashumayele ngezilimi ezintsha baphathe izinyoka noma baphuze okubulalayo akusoze kwabalimaza uma bebeka izandla phezu kwabagulayo basinde ngiyamthanda na ngiyaxolisa senginibambezele ngehora lapha kule ntambama nihlezi lapha niyayithanda inkosi na kuzokwenzekani manje na uma nemukela uKristu njengomphulukisi wenu futhi nikholwa enhliziyweni yenu ukuthi kukhona okwenzeke kini futhi niyakholwa ukuthi seniphulukisiwe na nizokholwa ukuthi seniphulukisiwe na ningamvumeli udeveli anichasele ngokunye okungelutho qhubekani nje dokotela thana dokotela kubuya kanjani na wathi ngani usalokhu ukhona enhliziyweni yakho uyazi ukuthi kwenzekeni Into yokuqala niyazi uthi awusho ngiyamangala ukuthi kwenzekeni kuleyo nto na bese uthi buka dokotela ngizokutshela nakho okwenzekayo uJesu Kristu wangiphulukisa kunjalo uJesu Kristu wangiphulukisa kungela sikhothamisa amakhanda ethu okwesikhashana mfowethu wilethi ungeza lapha umzuzu nje mfowethu na manje baba wasezulwini siyabonga ngegazi likaKristu ukuthi mhlawumbe ngezinye izikhathi ukuthi inceku yakho Nkosi ayisebenzisi ukuhlakanipha ngokukhuluma isikhathi eside kangaka Kodwa mhlawumbe ngingazizwa njengoPawulo owashumayela ubusuku bonke ngobunye ubusuku. Umfo omncane wawa efasteleni futhi wafa. Futhi lo mpostoli enezika nkulunkulu empilweni yakhe wahamba wabeka umzimba wakhe phezu komfana ukuphila kwangena kuye futhi wabuye waphila. Nkulunkulu othandekayo ngiyaqonda ukuthi ukushona kwelanga lalempucuko enkulu manje seliyashona seledlule kakhulu imini siyahambile lawo mathunzi akusihlwa aseyawo ukukhanya okukhulu sekuyaphuma kuvela embusweni kaNkulunkulu ukuthatha indawo yakho yalobu umnyama obuyisigayegaye obuza emhlabeni Nkulunkulu ngiyaqonda ukuthi ngiyaguga nsuku zonke Mangihambe Nkosi ngipha amandla ngisize kuba ngikhulume ngaleliqiniso elikhulu ndawo zonke sisize kusasa ntambama ukuthi sizoqonda okuningi futhi uNkulunkulu othandekayo ubusisa lezi zethameli ezincane kule ntambama lobusuku uma sebebuthanela ukungena enkonzweni yokuphrukiswa sengathi wonke wesilisa na wonke wesifazane bangabuthana futhi bahambe bexoxa futhi bethi manje nathi ningabe nisaba nakho okunye okungabaza siyaqonda ukuthi kuphuma phi manje siyazi ukuthi ngudevil futhi siyazi ukuthi uma ezihamba ufanele eze ngomnyalo kaNkulunkulu ufanele uNkulunkulu useshilo kanjalo uzofanele ahambe bese sengathi bangaphuma bajabule bethokoza bebiza ukuphrukiswa kwabo akukho lutho makungami lutho endleleni yabo kungabe kusaphinda nje bahambe bekholwa futhi uNkulunkulu sengathi leli bandla lincane lapha nalamabandla anobambiswano angaba nemvuselo emva kwalomhlangano Nkosi elizowuthwala nje lihambe nawo futhi amaningi amakhulu emiphefumulo alethwe embusweni kaNkulunkulu siphe khona baba sengathi abesilisa nabesifazane lapha abavele izizweni zonke nezinye izindawo sengathi bangathatha umlayezo bawubuyisele emabandleni abo futhi sengathi bangaba nemvuselelo yimfashini endala siphe khona Nkosi sithethelele izono zethu manje sisize sibe izinceku zakho egameni likaJesu Kristu amen angazi nesahlezi lapha sikhona yini isoni endlini namhlanje singathi mfuthu Branham ngikhumbule emkhulekweni na ungakwenza ungasiphakamisa isandla sakho na ukhona umuntu oyisoni na uNkulunkulu akubusise ninikazi ukhona na uNkulunkulu akubusise mnumzane wena nawe uNkulunkulu akubusise angazi noma manje lokhu kukuwe Niyabo angikholelo ekubuyeleni ngiyongena ezethamelini angibasoli abanye abakwenzayo angikholelo ekuhambeni ngiyongena ezethamelini futhi ngizame ukudonsa umunye akekho ongeza ngaphandle kukababa owamdonsa niyabo kunjalo uyamdonsa nje engathandi niyabo kodwa uma uNkulunkulu engongotha enhliziyweni yakho ungumuntu onenhlanhla enkulu kunabo bonke ezweni anazi nje ukuthi bangake abantu engikhulume nabo